Moni moni onvela konse kumumuli. Takumananso mprogram ya Tisanthule Bible. Mtawi ya mtingo patali pomwe timamva maumulungu wa kusanthulidwa mbuku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo wathu tikhale tikupitiliza mbuku la 1 Samuel. Ndipo lero timu 1 Samuel chapter 24 tiyambira verse 1. Nkhani yaikulu ndi chitetezo chomwe Mulungu anapereka kwa Davidi komanso imfa ya Samueli. Tieni tikhale limodzi pomwe mbale Osman Chilola Manda akhala kutitsogolera kusanthula gawo limeneli.
Landirani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Mulungu chifukwa cha inu amene mwasankha kuti tiyendere limodzi mu ulendo uno. Koma tisananyamuke, ndifuna ndikukumbutsani kuti mu programu yata timakambirana kuchokera pa 1 Samuel chapter 22 ndipo tidalekezera mu chapter 23 verse lake la 29. Mene timasanthula kuti Davide asonkhanitsa anyamata amphamvu, tidaonanso zachitetezo cha Mulungu ndi kusamalira Davide kumene anathawira. Ndipo lero tikambirana kuchokera pa 1 Samuel chapter 24 kuyamba verse 1 tilowa mu chapter 25 kulekezaso verse 25. Mene tikone nkhani yachitetezo ndi chisamaliro cha Mulungu kwa Davide. Komanso tiona kuti Samuel amwalira ndipo Davide akumana ndi Abigail. Chapter 24 verse 1 pa 22. Davide aleka kuchotsa moyo wa Sauli pa Engedi. Tsono mu chapter 24 muno tipeza kuti Davide akuthawa be Sauli. Ine ndikukhulupirira kuti nyengo yomwe iye akuyendamo yamusintha kuchoka kukhala mbusa wokhulupirika kwa ziweto ndi kukhala munthu wosauka amene anagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu polamulira anthu ake. Verse 1. Ndipo kunali pakubwelera Sauli potsata Afilisti, anamuuza kuti taonani Davide ali kuchipululu cha Engedi. Tsono Sauli anatenga anthu 3,000 osankhika pakati pa Aisraeli wonse namuka kukafuna Davide ndi anthu ake mmatanthwe anzinkhoma. Davide tsopano wapita kumalo oopsa kwambiri kumapiri kumene iye akubisala. Ndiye Sauli wanyamuka ndi asilikali okwanira 3,000 kutinena kuti 3,000 pamene Davide anali ndi asilikali mazana asanu ndi limodzi basi, 10,600. Tsono ngakhale kuti asilikali a Davide anali wochepa chomwechi, koma anali wokwanitsa kugonjetsa asilikali a Sauli popeza iwo anali ndi luso lokhala m'malo am'mapiri. Verse 3. Ndipo panjira anafika ku makola ankhosa kumene kunali phanga, ndipo Sauli analowa kuti akamfunde mapazi ake. Anali kukhala mkati mwa phangamo. Pano pali nkhani yakuti Sauli anapita kumapiri ndipo analowa mphanga ndi kugona mene munali Davide mene amabisala. Tsono asilikali a Sauli anali tcheru kunja kwake kwa phanga popeza sanalowe mkati mwayi. Tere adachita chimenechi chifukwa amafuna kuti asasokoneze tulo ta mfumu. Ndiye nkhani ikuti Davide ndi asilikali wake anali mphanga momwe mfumu Sauli anali yekha kupumula ndipo asilikali wake anali kunja kwa phanga. Verse 4. Ndipo anyamata a Davide anena naye, onani lero ndilo tsiku limene Yehova anati kwa inu, onani ine ndidzapereka mdani wako mdzanja lako kuti ukanchitira iye chokukomera. Ndipo Davide ananyamuka nadula mkwawo wa mwinjiro wa Sauli mobisika. Pano Davide ali ndi mwayi wonse wakuti akhoza kupha Sauli mosavutanso. Ndipo mmodzi mwa anyamata wake akumuuza kuti nthawi yaperekedwa kwa iye kuti akhoze kubwezera tsopano choyipa chimene Sauli wakhala akumuchitira. Koma tamvani, Mulungu sadalonjeze kuti Sauli adzampereka mʼmanja mwa Davide ayi. Iwo anaganiza kuti popeza Mulungu analonjeza Davide kuti adzakhala mfumu, ndiye anyamatawo amaganiza kuti njira yake ndi imene yapezeka imene yaperekedwa kwa iye kuti akhoza kupha Sauli. Koma Davide anakana mwakachetechete popeza anapita kwa Sauli na adula mkwaso, kapena kuti na adula chidutswa cha mwinjiro wake. Iye sana funa kukonza choipa, ndi choipa chinzake. Mwonga mamawa palo ma 12 verse 21 amena kuti, musa gonje kwa choipa, koma ndisha bwino, gonje tani choipa. Hallelujah. Verse 5. Ndipo kunali mtsogolo mwake kuti mtima wa Davide unantsutsa chifukwa anadula mkwawo wa mwinjiro wa Sauli. Nati kwa anyamata wake, Mulungu andiletse kuchitira ichi mbuye wanga, wodzozedwa wa Yehova kunsamulira dzanja langa, popeza iye ndiye wodzozedwa wa Yehova. Davide anakadula mkwaso wa mwinjiro wa mfumu Sauli, mfumuyo osadziwai. Ndipo pano tikumva kuti Davide anatsutsika muntima mwake kuti anachitira ichi mfumu chimene chinali chosaloledwa. Kutanthauza kuti Davide akusoweka ntendere muntima mwake pa chinthu chimene wachitachi. Ndimwe chimene akudandaula Davide kuti sanachite bwino, zikutanthauza kuti anali kulemekeza udindo wa ufumu, ngakhale kuti sanali kugwirizana ndi munthu amene anali pa udindopo nthawi imeneyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, mundilole pano nditsindike kunena kuti mafumu athu ngakhale so maudindo ena akuluakulu monga autsogoleri wa dziko, ayenera kulandira ulemu woyenera ndithu. Ndikudziwa kuti tikukhala nthawi ya demokrasi, nthawi ya matipate, koma sitiyenera kutaya chikhalidwe chathu cholemekezana wina ndi nzake. Makamaka tiyenera ndithu kuchitira ulemu mtsogoleri wa dziko, ngakhale tili anthu azipani zosiyanasiyana. Tsono munkhani ya Davide tikuona kuti ngakhale Davide akusakidwa ndi Sauli ngati gwape, iye sadasamule dzanja lake pa Sauli. Ndiye mwina nkufusa kuti chifukwa chani Davide sangabwezere popeza Sauli wamusowetsa ntendere kwa nthawi yayitali? Yankho likuti Sauli ndi wodzozedwa wake wa Mulungu. Mwanjira ina Davide akupereka nkhani yonseyi mʼmanja mwa Mulungu kuti ndiye athane naye Sauliyo. Tere ine ndikuganiza kuti ife tikadamalola Mulungu kuti ndiye azithana ndi adani wathu onse, ndipo chilungamo chonse chikadamaoneka pamenepa. Tamvani mawu a Paulo kwa Roma 12 verse 19 amene akunena kuti musabwezere choyipa okondedwa, koma patukani pamkwiyo, pakuti kwalembedwa kubwezera kuli kwanga, ine ndidzabwezera ati Ambuye. Haleluya. Tsono tanthauzo la kubwezera ndila kuti ife sitikhulupirira Mulungu. Pamene tibwezera choyipa kwa mdani wathu, tikunena kuti Ambuye, ine sindikukhulupirira inu kuti mukhoza kuweruza molungama monga momwe ine ndifunira. Koma malingana ndi nkhani ya Davide imene tikulondolayi, tikupeza kuti iye analola Mulungu kuti ndiye amene athane ndi Sauli amene anali mdani wake. Tere pano Davide akusautsika mu mtima mwake chifukwa chodula mkwaso wa mwinjiro wa mfumu. Iye wasowa ntende, popeza ndiye wanyazitsa kapena kuti ndamene wachititsa manyazi mfumu imeneyi. Anzanga, uwu ndiwo mtima wa Davide. Kodi ino mumava bwanji mukamanyoza amfumu wanu kapena iwo amene ali pa udindo wa ukulu ndi inu? Verse 7. Chomwecho Davide analetsa anyamata wake ndi mawu awa, osawaloleza kuwukira Sauli. Ndipo Sauli ananyamuka natuluka mphangamo namuka njira yake. Bwino lake Davide yemwe anamuka natuluka mphangamo nafulira Sauli nati, mbuye wanga mfumu. Ndipo pakucheuka Sauli, Davide anawela milankhope yake pansi namgwadira. Anyamata ambiri a Davide sanasamalile za Sauli kotero kuti amangofuna atamupha basi, koma Davide sanalole kutero. Ngakhale kuti Davide anali pa udani ndi Sauli, koma iye anali kulemekezabe udindo wake ngati mfumu. Ichi ndi chimene chidamupangitsa kusabwezera choyipa kwa Sauli. Okondedwa, udindo uliwonse ndi wofunika kwambiri. ndipo uyenera kulemekezedwa ndithu. Ngakhale munthu amene ali pa udindo sakuchita bwino, koma inu mwene nakulemekeza udindo. Verse 9. David anena ndi Sauli, bwanji muli kusamalira mawu a anthu akuti, onani David afuna kukuchitani choyipa. Onani lero lomwe maso anu anapenya kuti Yehova anakuperekani inu lero mdzanja langa mphangamo, ndipo ena anandiuza ndikupheni, koma ndinakulekani ndi kuti sindidzatulukulira mbuye wanga dzanja langa, chifukwa iye ndiye wodzozedwa wa Yehova. Nkhani ili ndimeino ikutsimikizira kuti Davide waonetsadi kuti samafuna kupha Sauli ayi. Pano zadziwikadi kuti anthu ena samamumvetsa Davide, ndipo ndi chifukwa chake anali kunena zomwe iye sanali kuganizira. Ndiye chifundo ndi chisoni zomwe waonetsa kwa Sauli ndi zimene zatsutsa maganizo onse oyipa amene anali kumunenera. Pano tikuona kuti Sauli watsutsikadi, ndipo malingani ndi mawu ake akuonetsa kugonja konse kuti sanali kuchita bwino, ndipo wamuvomereza kuti akudzakhala ndi mfumu ya Israeli. Tele pano akumupempha kuti adzasunge dzina ndi nyumba yake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, umu ndi mmene amaweruzira Yehova. Haleluya. Tsono atatha kukambirana uku, tikuona kuti Sauli akubwerera ku nyumba pamene Davide akubwerera ku chigono chake, popeza sanali kukhulupirira Sauli tsopano. Tere Davide akupitabe kutali kumapiri, popeza akukhulupirirabe kuti tsiku lina Sauli adzasintha ndithu maganizo akewa ndipo adzamulondola. Tirowa mu chapter 25 tsopano, tiyamba kuwerenga verse 1 mmene tiona kuti Samueli amwalira. Mu chapter chino tuonamo kuti Samueli amwalira atakalamba, ndipo tuonanso kuti Davide akumana ndi Nabala komanso Abigaeli, komanso tuona kufa kwa Nabala ali chiledzelele. Ndipo Davide akwatira mkazi wake Abigaeli, uyu ndi amene anamthandiza kwambiri mmoyo wake. Verse 1. Ndipo Samueli anamwalira ndi Aisraeli wonse anawunjikana pamodzi na alira maliro wake namuyika nyumba yake ku Rama. Davide ananyamuka natsikira ku chipululu cha Parana. Mawu a Mulungu sakunena motsindika pa ifa ya Samueli, koma chimene chidachitika ndi chakuti Aisraeli wonse anasonkhana ndi kulira maliro ake. Ndiye tikawerenga mu mbiri ya Isaya tipeza kuti Samueli anali mtumiki wa mphamvu wa Mulungu. Iye ndiye amene analumikizitsa nthawi ya oweruza ndi nthawi ya mafumu. Taonani kuti Samueli ndiye amene anali otsiriza pa ndandanda wa oweruza, koma anali woyamba kulopa udindo wa uneneri wa Mulungu. Ngakhale kuti panali aneneri ambiri mbuyo mwake, koma iye anakhala mneneri mchipangano chakale, ndipo utumiki wake ndumene ukuonekabe mchipangano chatsopanochi. Samueli ndi amene anagwira ntchito yayikulu yoteteza Sauli kuti asamuphe Davide. Tele tikhoza kunena kuti Samueli ndi amene anali chingo pakati pa Davide ndi Sauli. Ichi ndi chifukwa chake pamene Samueli anamwalira, Davide anapita kutali kumapiri ndi cholinga chothawa Sauli. Tentuoneni nkhani ya Davide ndi Abigaeli. Munthu wina adanena kuti pakati pa anthu masiku ano pali mawu akuti munthu womveka kapena kuti munthu wotchuka anthu samamumvetsa. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Davide anali munthu womveka kwambiri mbiri ya ufumu wa Israeli, komanso angakhale mbiri ya dziko lonse lapansi. Ndiye ndi chifukwa chomvekako anthu ambiri sanali kumumvetsa, kotera kuti amamuganizira zoyipa nthawi zonse. Taonani kuti nthawi yonse pamene dzina lake litchulidwa, anthu ambiri amangoganizira zakuti ndi munthu wakupha komanso munthu wachigololo. Tsono anthu ambiri amafuna atadziwa kuti zinatheka bwanji kuti Davide achite choyipa ichi pamene mawu a Mulungu akunena kuti anali wapa mtima pake pa Mulungu. Nkhani iyi ndi yayikulu, komabe tikhala ndi mwayi patsogolopo kuti tilondole nkhani imene. Tsono tisanayambe kumafufuze chifukwa chiyani Mulungu anamusankha iyeyo. Ndi bwino tikuonekaye zakhalidwe lake. Ndiye kunena moona mtima ndi anthu ochepa nzeru wokha amene angakayikire moyo wa Davide, kutanthauza kuti Davide ndi munthu mmodzi amene ndi wodziwika bwino. Tsono moyo wa Davide ndi moyo omwe ndi wolondelezeka bwino. Taonani, iye anabadwa mbanja losauka mBetlehem, mwana wa Jesse wa fuko la Yuda. Iye anakula akuweta ziweto pakati pa ana asanu ndi awiri amene anali akuluakulu komanso ana ooneka bwino. Iye anali mwana wosalozeka uja, koma tsiku lina zinthu zinasintha popeza Mulungu adamuloza chifukwa adadziwa mtima wake. Asanga, Mulungu saloza munthu chifukwa cha maonekedwe akunja ayi. Tele Mulungu anaona mtima wake, kotero kuti Samueli anamdzoza kukhala mfumu ya mtsogolo ya Israeli. Uyu ndiye uja anapha chiwinda cha Afilisti. Ndipo ngati woyimba analidi kuyimba mothetsa nzeru. Ngakhale nyimbo zomwe iye anali kulemba zinali zochititsa chidwi kwambiri. Taonani, pali chitsanzo chimodzi cha nyimbo pano imene ili Masalimo 23 yomwe imanena kuti Yehova ndiye mbusa wanga sindidzasowa. Andigonetsa kubusa la nsipu, anditsogolera ku madzi wodika, atsitsimutsa moyo wanga. Haleluya. Iyi ndi nyimbo imodzi yomwe anayilemba mwaluso kwambiri. Tsono Davide anakwatira mwana wa mfumu Sauli wotchedwa Mikala, ndipo anali kukondedwa ndi Jonatani mwana wa mfumu Sauli. Davide anakhala ngati wowukira ndipo anadzitengera kagulu kena ka anthu nathawira kutali kumapeli. Nthawi ina Davide anakhalapo ngati munthu wa misala. Ndipo pomaliza pake anakhala mfumu ya fuko la Yuda, kenaka mfumu ya mtundu wonse wa Israeli. Tsono anakhala ndi moyo mpaka mwana wake Solomoni anadzozedwa kukhala mfumu. Tsopano ndifuna ndikupempheni wokondedwa kuti pakali pano tisaone nkhani ya Davide ndi Batisiba kapena kuona uchimo wa Davide ayi. Ndifuna tione kanthu kena kake, komabe tisanaoneso zomwe iye anachita za mphamvu ayi. Koma ndifuna tione za moyo wake ndi Abigaeli umene ukuonetsa umunthu weniweni wa Davide. Verse 2. Ndipo panali munthu ku Maoni amene katundu wake anali ku Karimeli. Iyeyu anali woveka ndithu, anali nazo nkhosa zake ku Karimeli. Tsono dzina la munthu uyu ndiye Nabala. Ndi dzina la mkazi wake ndiye Abigaeli. Ndiye mkazi wa nzeru yabwino, ndi wa nkhope yokongola. Koma mwamunayo anali waphunzo ndi woyipa mmachitidwe ake. Ndipo iye anali wa banja la Kalebe. Tsopano tiyeni tione tanthauzo la dzina la Nabala kuti limanena kuti kapena kuti limatanthauza chitsilo. Ndiye malinga ndi nkhani ya munthu ameneyo zikuonetsa kuti mbewu ya Kalebe sinali yabwino ayi. Tsono sindidziwa mmene munthuyu anayapezera dzina limeneli, koma ndifuna tione kuti ife tonse tinabadwa wopusa kapena kuti tinabadwa zitsilo ndithu. Tamvani mawu a Mulungu pa Yobu 11 verse 12 akunena kuti koma munthu wopanda pake asowa nzeru. Ngakhale munthu abadwa ngati mwana wa mbidzi. Ndifuna muganize za moyo wanu wokondedwa, kodi palibe nthawi ina yake mbuyo mmene inu munachitapo zopanda pake, zopanda nzeru, za uchitsilu? Ine ndimakhulupirira ndithu kuti tosefe mbuyomo tinachitapo kanthu kena kake mopanda nzeru, kotero kuti sitimafunanso kuganizira za kanthu kameneka. Ndiye tavani kuti Nabala anali munthu wopusa koma wolemera. Taonani iye sanali munthu wa ulemu ndi wokhulupirika ayi, koma anali chiledzelere nthawi yonse. Mkazi wake Abigaeli anali wokongola, komanso anali munthu wa nzeru zabwino. Ndiye malinga ndi kusiyana kwa makhalidwe wa anthu awiriwa. Mwina inu nkufunsa kuti, kodi zinatheka bwanji kuti anthu amenewo akwatirane? Yankho ndi lovuta. Koma tikwazi kuganizira kuti anthu ena amanena kuti mwina mkaziyu anamusankhira ndi makolo ake chifukwa cha chumacho. Koma uku kunali kugulitsa kukongola kwa mkaziyu ndi chumachi. Izi ndi zoopsa ndithu, ngakhale makolo ena masiku ano akukakamiza wana wawo kuti akwatiwe chifukwa cha chuma. Tsono izi ndi zoopsa ndithu ngakhale zikuchitika masiku ano. Verse 4. Ndipo Davide anava ku chipululu kuti Nabala anali kusenga nkhosa zake. Davide anatuma anyamata khumi nanena kwa anyamatawo, mukwere ku Karimeli mumuke kwa Nabala ndi kundilankhulira iye. Nkhani ili pano ndiye kuti Davide anava kuti Nabala anali kusenga nkhosa zake ku Karimeli, kapena kuti anali kumeta ubweya wa nkhosa zake ku Karimeli. Pa nthawi iyi anali anthu ambiri anali kugwira naye ntchito komweko yosenga nkhosazo. Ndiye panali madyerero posenga nkhosa zimenezi. Tsono Davide akutumiza anyamata wake kuti akapempheko nkhosa kuti akadye. Taonani Davide akupempha mwaulemu poganizira kuti asilikali wake anagwira ntchito yayikulu kuthandizira kuteteza nkhosazo, popeza anali kukhala pakati pa abusa wawo. Asilikali awa anagwira ntchito yayikulu yotere. Angakhale kuti anali osoweka chakudya nthawi imeneyo, iwo anakhulupirika ndipo sanalande ngakhale nkhosa imodzi yonse. Ndipo pamene tiwerenga verse 9 mpaka 12 tikubva kuti Nabala akuyankha kuti sangagawire chakudya kapena kuti sangagawire ngakhale madzi omwe kwa munthu amene ndi wosakhulupirika, munthu amene ndi wowukira Sauli. Verse 13. Ndipo Davide anati kwa anthu ake, munthu yense wa inu amangirire lupanga lake. Na amangirira munthu yense lupanga lake ndi Davide monga anthu 400 koma 200 anadika akatundu. Anzanga, mbuyomo tidanena kuti Davide ndi munthu wosakhala kupsha mtima. Telo mwayankho ili, Davide wasonkhanitsa kale asilikali wake kuti akaphe Nabala ndi anyamata wake wonse. Tsono munthu wina mnyumba ya Nabala anaava maganizo a Davide, ndipo anamuuza mkazi wake wa Nabala. Ndiye pamene Abigaeli mkazi wa Nabala atava zomwe zinachitika pakati pa mamuna wake ndi anyamata a Davide, anadziwira anthu chimene Davide angachite, ndipo ananyamuka nayamba kukonza chakudya. Tsono mundime imene ya 18 mpaka na 20 tikumva kuti Abigaeli anakuza chakudya monga mkate, vinyo, nkhosa zisanu zakuphakale. Tele mkazi wa Nabala anatenga chakudya chija ndi anyamata wake napita kukakumana ndi Davide amene anali atakwiya kwambiri. Ndipo tavani zomwe akunena. Verse 21. Koma Davide adanena, zoonadi ndasunga chabe zaka zonse za kaja kanali nazo mchipululu. Sikadasowa kanthu kazake zonse, ndipo iye anabwezera zoyipa mmalo mwa zabwino. Ndipo Abigaeli pakuona Davide anafulumira kutsika pa bulu nagwa pamaso pa Davide nkhope yake pansi namgwadira. Ndipo atagwadira pa mapazi ake anati pa iye, mbuye wanga, pa ine pakhale uchimoo, ndipo mulole mdzakazi wanu alankhule mmakutu wanu ndimuvele mawu a mdzakazi wanu. Mbuye wanga, musasamalire munthu uyu woyipa, ndiye Nabala. Ndipo alinako kupusa, koma ine mdzakazi wanu sindinaona anyamata a mbuye wanga amene anawatumiza. Pali nkhani yovuta kwambiri. Davide pamodzi ndi anyamata wake 400 avala zida za nkhondo ali pa phiri kukonzeka kuononga Nabala ndi anyamata wake wonse pamene ali pamodzi na anthu omwe anadza kudzathandiza kusenga nkhosa. Tsono Davide ataona pansi pa phiri anaona mkazi akudza pakabuluka kang'ono. taonani mkazi uja akubwela ndi chakudya pa phiri paja. Koma nyamata wake ali ndi njala. Ndiye kwa nthawi yoyamba ataona mkazi uyu anayimisa nyamata wake naonana ndi mkazi uja wa ulemu wake. Mkazi uja anagwa pansi mapazi pa Davide ndipo akumuuza Davide kuti amuphe iye popeze ndiye mkazi wa Nabala amene ali wopusa. Okwanetwa. Ndifuna timalize pano ndi mawu akuti uyu ndiye mkazi wa nzeru amene akupepesa malo mwa mamuna wake amene ali wopusa wosaganiza bwino. Okwanetwa. Kodi mumatha kuteteza pamene pabuka phokoso? Uwu ndiwo udindo wa Mkhristu aliyense kubweretsa mtendere pamalo pamene palibe mtendere. Kwa lero tiye nditilekezeni pano. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chirola Manda kutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera 1 Samuel chapter 24 kumaso chapter 25. Tamva zambiri zokhuzana ndi chitetezo chomwe Mulungu anapereka kwa Davide komanso imfa ya Samueli. Koma kodi nkhani zotsatira zokhuzana ndi kukumana kwa Davide ndi Abigail nzotani? Izi ndizomwe tizimve mprogramu yathu yotsatira. Kwa lero tisiyane pamenepa ndi makelawa. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena email ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.